Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ և Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալ Աստուծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Սահակ Շահմուրադյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն 5-7 թվականից փետրվարի 10-ը, իրանական 1400 թվականի Բահման ամսի 21-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Հադից Սուրայի առաջին 3 այանները։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, Իրան, Հայաստան, դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակի կապակցությամբ մեր թղթակիցը Երևանում զրույց է ունեցել երիտասարդ իրանագետների հետ, որը ձեր ուշադրությանը կհանձնենք լրատվության բաժնում։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կներկայացնենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Եվ այսօր ծրագրի վերջին հատվածում դուք կընդունեք հատուկ հաղորդում, որը նվիրված է Այգաբացի տասնորյակին։ Մնացեք մեզ հետ։
سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت
العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, այնինչ երկինքներում է եւ այնինչ երկրի վրա է, որ ներքում են Աստծուն, եւ նա տենչալի եւ իմաստուն է, նրան է պատկանում երկինքներն ու երկիրը, նա կենթանություն է պարգևում և մահ է տալիս, և նա ամենակարողն է ամենայնի։ Նա է սկիզբն ու վերջը, գաղտնիքն ու բացահայտը, և նա ամենագիտակն է ամենայնի։
Բարի երեկո, հանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամունի տեսության առաջին բաժին։ Իրանական Վաթան Էմբրուզորաթերթը գրել է, նպատակը հայտնի է. Թեհրանում տեղի ունեցել Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի վերջին ձեռքբերման Խեյբարշեքան հեռահար հրթիռի շնորհանդեսը, Իրանի Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 43-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումների շրջանակում չորեքշաբթի օրը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ մայոր Մոհամմադ Բաղերին և պահապանների կորպուսի ավիատիեզերական ստորաբաժանման հրամանատար Ամիր Ալի Հաջիզադեի ներկայությամբ տեղի է ունեցել կորպուսի ռազմավարական վերջին ձեռքբերման Խեյբարշեքան հեռահար հրթիռի շնորհանդեսը։ Քեյհան օրաթերթը գրել է, Իսլամական հեղափոխությունը 43 տարեկան է։ Փետրվարի 11-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնիի ղեկավարած Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 43-րդ տարեդարձի օրն է, Իսլամական հեղափոխության հաղթանակով Իրանում ավարտվեց Փահլավիների ռեժիմի կառավարումը և հիմնադրվեց Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ 43 տարի առաջ հաղթեց Իսլամական հեղափոխությունն Իրանի ժողովրդի ընդվզման արդյունքում, որի նպատակն էր Իսլամի օշնությամբ վեճ դնելու ժողովրդի կախվածությանը և ձևավորելու Իսլամական հասարակություն հիմնված արդարության, ազատության և ժողովրդավարության հոգևորության վրա։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Սահակ Շահմուրադյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, այս պահին նախորդվա համառոտ լուրերը։ Բահմանի 22-ին քայլերթն կանցկացվի ողջ Իրանում։ Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ երաշնորդ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանի շնորհավորական ուղերձն Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 43-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբն ընդգծել է թշնամիների համակցված գրոհի դեմ համակողմանի քայլեր ձեռնարկելու անհրաժեշտությունը։ Ամիր Աբդոլահյան, մենք հաստատակամ ենք լավ համաձայնության հասնելու հարցում։ Ռայիսի, Իրանի ժողովուրդը հաստատակամ է իր հեղափոխության իդեալներում։ Լավրով, Ռուսաստանն ու Բրիտանիան պայմանավորվել են ՀԳՀՑ-ի լիարժեք իրականացման շուրջ։ Հայաստան-Իրան բարեկամական խմբի ղեկավարը շնորհավորական ուղեց է հղել Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 43-րդ տարելիցի կապակցությամբ։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 43-րդ տարեդարձին նախորդող գիշերը, ինչպես նախորդ տարիներին, Իրանի երկնքում կհնչի Ալլահ Ակբար կանչը։ Ալլահ Ակբար թարգմանաբար նշանակում է «մեծ է Աստված»։ Հեղափոխության այգաբացի կանչերը կհնչեն այսօր ժամը 21-ին բնակարանների տանիքներից, մսկիտներից, բասիջի կենտրոններից և Իրանի ռադիոհեռուստատեսությունից։ Դրան զուգահեռ Իրանի 31 նահանգների կենտրոններում, 400 քաղաքներում, 3000 մեծ գյուղերում և Թեհրանի 22 թաղամասերում տեղի կունենա տոնական հրավառություն։ Իրանի ժողովուրդը ամեն տարի տոնում է Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձը։
Իրանի Իսլամական քարոշչության համակարգող խորհուրդը հայտարություն է տարածել կոչ անելով Իրանի մեծ ժողովրդին մասնակցելու Բահմանի 22-ի մեծ քայլերթին։ Բահմանի 22-ի արարողությունը կանցկացվի ողջ երկրում ուրբաթ օրը փետրվարի 11-ին, պահպանելով առողջապահական բոլոր կանոնակարգերը։ Թեհրանում Բահմանի 22-ի արարողությունը կսկսվի առավոտյան ժամը 9:30-ին և կձգվի դեպի ազադի ազատություն հրապարակը։ Իրանի իսլամական քարոշչության համակարգման խորհուրդը, շնորհավորելով Բահմանի 22-ի գալուստը, մեծ Իրանի և գիտակից ժողովրդին իսլամական հեղափոխության իդեալներին հավատարիմ բոլոր խմբերին, կուսակցությունների և կազմակերպություններին կոչ արել հերթական անգամ խանդավառ մասնակցությամբ և հեղափոխության ներկայությամբ իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձին նվիրված Բահմանի 22-ի արողությանը, վերանորոգել ուխտը հավատարմությունը լուսահոգի Իմամ Խոմենիի, թանգագին նահատակների և իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի իդեալներին։ Հինգշաբթի օրը Թեհրանում հավատարմագրված օտարերկրյա դեսպանները և օտարերկրյա կազմակերպությունների ղեկավարները իսլամական հեղափոխության 22-րդ տարեդարձին, ներեցեք 43-րդ տարեդարձին նախորեին հանդիպել են նաև Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսիի հետ։
Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանը իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 43-րդ տարեդարձի կապակցությամբ հղված ուղերձում մեծարելով Իրանի իսլամական հանրապետության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնու հիշատակը, Իրանի առաջնորդին, ժողովրդին ու կառավարությանը շնորհավորել է իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 43-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Ներկայացնում եմ մի հատված սրբազանհոր ուղերձից։ Ուղերձում ասված է. «Ժողովուրդների կյանքում կան թվականներ, որոնք ոչ միայն տվյալ ժողովրդի կյանքում, այլև շրջանային և միջազգային պատմության մեջ մնայուն հետք են թողնում և մյուս կողմից էլ հանդիսանում են մեկնակետ, նոր կյանքի, այլև ներշնչման ու զորության աղբյուր, որից բխող սնունդով տվյալ ժողովուրդը իր կյանքը կենսավորում և պայծառակերպում է»։ Այդպիսին էր ֆրանսական հեղափոխությունը 18-րդ դարի վերջավորության։ 1979 թվականի կեսերից ծայր առած հեղափոխության շարժումը Իրանում ի վերջո 1979 թվականի սկիզբներից ծավալվեց և իր հաջողության գագաթնակետին հասավ նույն թվականի Բահման ամսվա 22-ին, երբ հեղափոխության պայծառ արևը շողած Իրանի երկնակամարի վրա ջերմացրեց հոգիները ցրտահար ժողովրդի, որ անցկագին սպասում էր հեղափոխության արշալույսի ծագման։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջին իսկ օրից Իրանի ժողովրդի որպես անբաժանելի տար հայ ժողովուրդը ամուր կանգնեց իր իրանցի եղբոր և քրոշ կողքին և առանց մի րոպեի ստատանվելու եղավ քաջ ու արի զինվորը Իրանի իսլամական հեղափոխության։ Այսօր ևս մեր ժողովուրդը Իրանի ողջ տարածքին կանգնած է հեղափոխության առաջնորդի և հանրապետության ղեկավարության կողքին և իր մեծ ներդրումն է բերել ու շարունակում է բերել Իրանի զարգացման նպաստող բոլոր ասպարեզներում։ Հարգանք ու պատիվ և սրտագին շնորհավորություններ իսլամական հեղափոխության հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին և իր բոլոր գործակիցներին, ինչպես նաև Իրանի վսեմաշուկ նախագահին և կառավարության և իրանցի ողջ ժողովրդին, խաղաղություն և անսասանություն իրանյան մեր սիրելի հայրենիքին, Սեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյան, առաջնորդ Թեհրանի հայոց թեմի։
Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահն իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձի առիթով Թեհրանում հավատարմագրված օտարերկրյա դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, Իրանի ժողովուրդը հաստատակամ է իր հեղափոխության իդեալներում։ Այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին ասել է, իսլամական հեղափոխությունն իսլամի վեհ սկզբունքների և արժեքների նրա ազատատենչության, արդարատենչության և խոհեմ առաջնորդության նկատմամբ ժողովրդի խորը հավատքի արդյունքն է։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Ռայիսին հավելել է, այնուամենայնիվ Իրանը իր հարուստ պատմության, քաղաքակրթության և մշակույթի շնորհիվ տնտեսական ինտեգրման համար բարեկամ և հուսալի գործընկեր է իր հարևանների և այլ միջազգային գործընկերների համար։ Արդյունավետ քայլեր են ձեռնարկվել բոլոր հարևանների հետ հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ և նավահանգիստներն ու տարանցիկ միջանցքներն ամրապնդելով մենք ճանապարհ ենք բացել համագործակցության զարգացման և ընդլայնման համար, ասել է նախագահ Ռայիսին։ Նա հստակեցրել է, Իրանը ցանկանում է տարանցման, էներգետիկայի, առևտրի, գյուղատնտեսության, արդյունաբերության և տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցել հարևան և բարեկամ երկրների հետ։
Եթերում հայրեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հրապարակել է հաղորդագրություն, որում ընդգծել է թշնամիների համակցված գրոհի դեմ համակողմանի քայլեր ձեռնարկելու անհրաժեշտությունը։ Հաղորդագրության մեջ շնորհավորելով Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 43-րդ տարեդարձի կապակցությամբ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբն ընդգծել է Իսլամական հեղափոխության երկրորդ քայլը հռչակագրի իրականացման գործում ռազմական և պետական մարմինների սիներգիայի և թշնամիների համակցված գրոհի դեմ համակողմանի քայլեր ձեռնարկելու անհրաժեշտությունը։ Հասանելիություն ունենալով անկախության և հրաշալի առաջընթացին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը փայլում է գիտության ու տեխնոլոգիայի, էներգետիկայի, առողջապահության, միջուկային գործունեության, զսպման ու պաշտպանական հզորության, ինչպես նաև տնտեսական, քաղաքական և մշակութային ոլորտներում, ասված է հաղորդագրության մեջ։
Ռուսաստանն ու Բրիտանիան համաձայնության են եկել ՀԳՀՑ-ի լիակատար իրականացման շուրջ, այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Մոսկվայում Բրիտանիայի արտգործնախարար Լիզ Թրեյսիի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում Լավրովն ասել է, Մոսկվան ու Լոնդոնը համակարծիք են, որ ՀԳՀՑ-ի լիարժեք իրագործման վերսկսման հնարավորություն կա և հույս կա, սակայն այս դեպքում անհրաժեշտ է երկար ճանապարհ անցնել։ Լավրովն ասել է Իրանի հարցում, մենք ընդհանուր տեսակետ ունենք, որ կամ մոտ ապագայում համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի իրագործումը վերսկսելու հնարավորություն, սակայն դեռ երկար ճանապարհ կա։ Ռուսաստանը և Բրիտանիան 4+1 խմբի անդամներ են և մասնակցում են Վիեննայի բանակցություններին։ Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Միխայել Ուլյանովն ավելի վաղ Թվիթերում գրել էր, որ Վիեննայում պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ բանակցությունները հասել են եզրափակիչ փուլ։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Իրան-Հայաստան դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակի կապակցությամբ Երևանում մեր թղթակիցը զրույց է ունեցել երիտասարդ իրանագետների հետ։ Լսենք նրանց։
30 տարի է ինչ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերություններ են հաստատվել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը առաջին երկրներից էր, որ ճանաչել է Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը և պաշտոնական դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի հետ։ Հայաստանի և Իրանի միջև հարաբերություններն ունեն հազարավոր տարիների պատմություն։ Հայաստանի անկախությունից հետո Իրանի հետ աստիճանաբար սկսեցին հաստատվել սերտ բարիդրացիական հարաբերություններ բոլոր բնակավարներում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի առիթով զրուցել եմ մի խումբ երիտասարդ իրանագետների ու արևելագետների հետ։ Անուշ Դավթյան։
Իրանի և Հայաստանի դիվանագիտական հարաբերությունների ակունքները ունեն հազարամյակների պատմություն, որն էլ ավելի ամրապնդվել մշակութային և պատմական կապերով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը առաջիններից մեկն էր, որ ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը և ձեռք մեկնեց հայ ժողովրդին այն դժվարին պահերին, երբ Հայաստանը շրջափակված էր իր հարևան Թշնամի երկրներով։ 1992 թվականի փետրվարի 9-ին Թեհրանում ստորագրվել է հռչակագիր դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու վերաբերյալ, և այդ նույն թվականին երկու երկրներում բացվեցին դեսպանություններ։ Երկու երկրների հարաբերություններն ունեն երկու կարևոր ուղղություն՝ առևտուրը և էներգետիկան։ 2010 թվականի հունվարի 27-ին Երևանում երկու կողմերը ստորագրեցին հռչակագիր, որով ձեռք բերվեց պայմանավորվածություն տնտեսական լայն ճյուղերի վերաբերյալ։ Տարեց տարի Իրան-Հայաստան կապը ավելի ամրապնդվում արտահանման և ներմուծման միջոցով։ Իրանը նշել է, որ պատրաստ է Հայաստանի հետ խորացնել իր առևտրատնտեսական հարաբերությունները ոչ միայն երկկողմ, այլ նաև ԵՏՄ ձևաչափով։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստան-Իրան հարաբերությունները բազմաշերտ են, կայուն և դրական։ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում Իրանը ունի հստակ դիրքորոշում, համարելով խաղակարգավորումը միակ հնարավոր ուղին։ Իր հայ-իրանական հարաբերություններ խոչընդոտներ և հնարավորություններ խորագրով զեկույցում Էհսան Մովահեդյանը, միջազգային հարաբերությունների գծով գիտության թեկնածուն, խոսել է երկու երկրների միջև տնտեսական և ռազմական համագործակցության ամրապնդման անհրաժեշտության մասին, ինչպես նաև թուրք-ադրբեջանական նպատակադրումներին դիմակայելու տեսանկյունից իրանցի փորձագետն անհրաժեշտ է համարել, որ երկու երկրներն արագ ավարտին հասցնեն Իրան-Հայաստան այլընտրանքային կապուղիների կառուցումը, ինչպես նաև կարևորվում է Արաքսի մեղրի ազատ տնտեսական գոտիներում համագործակցության խթանումը։
Արման Ներսիսյան
Պետրվարի 9-ին լրանում է Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը։ Երկկողմ հարաբերությունների կարևոր սկզբնակետը 1991 թվականի դեկտեմբերի 25-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից Հայաստանի Հանրապետության անկախության ճանաչումն էր, որին հաջորդեց 1992 թվականի փետրվարի 9-ին Հայաստանի և Իրանի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու վերաբերյալ հռչակագրի ստորագրումը Թեհրանում։ 30 տարիների ընթացքում տեղի ունեցել բազմաթիվ երկկողմ բարձրաստիճան պետական այցեր թե արտգործ նախարարների, թե երկրի նախագահների մակարդակներում։ Հայաստանի անկախացումից հետո Իրանի հետ արդյունավետ համագործակցություն է ծավալվել, մասնավորապես էներգետիկայի ոլորտում, ինչպես նաև տրանսպորտի, բնապահպանության, միջմարզային, գիտակրթական և մշակութային ոլորտներում։ Հայկական և իրանական կողմերը մշտապես ջանքեր են գործադրում եկող տնտեսական համագործակցության մեջ նոր հաջողություններ արձանագրելու ուղղությամբ, ինչպիսիք են Հայաստան մտող իրանական գազի ծավալների մեծացում, Հյուսիս-Հարավ, այն է Իրան, Հայաստան, Վրաստան, Ռուսաստան էներգահամակարգերի միավորում, Հայաստանի Հանրապետությունում հողմային էլեկտրակայանների կառուցում, ազատ տնտեսական գոտիների ոլորտում համագործակցության հաստատում, Հայաստանով Պարսից ծոծ սև ծով տրանսպորտային ուղու կայացում և անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների զարգացում։ Ամփոփելով 30-ամյա համագործակցության հարուստ պատմությունը, հարկ է նշել, որ Իրանը, լինելով մերձավոր արևելքի առանցքային պետություններից մեկը և որպես Հայաստանի բազմադարյա հարևան ու բարեկամ երկիր, Հայաստանի Հանրապետության բնական ռազմապարական դաշնակիցներից է, որի հետ արկային երկկողմ փոխհարաբերությունների օրակարգի հետագա զարգացման և ընդլայնման մեծ հեռանկարներ։
Հատկանշական է, որ դիվանագիտական հարաբերությունները Հայաստանի և Իրանի միջև հաստատվել են 1992 թվականի փետրվարի 9-ին, երբ Թեհրանում ստորագրվել է հռչակագիր դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու վերաբերյալ։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է, մենք լրջությամբ, ծրագրով ու նախաձեռնությամբ մասնակցում ենք Վիեննայի բանակցություններին և հաստատակամ ենք լավ համաձայնության հասնելու հարցում։ Հինգշաբթի օրը բարեկամ երկրների դեսպանների և հյուպատոսների ու դիվանագետների հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է, այսօր Վիեննայում մեծ փորձություն է կատարվում Միացյալ Նահանգների և Արևմուտքի դեմ, որպեսզի համաշխարհային հանրության դիմաց ցույց տան իրենց իսկական պահվասքը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Միացյալ Նահանգների ներքին տարաձայնությունները պատրվակ են Իրանի նկատմամբ ճնշումները շարունակելու համար։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարն ընդգծել է, Միացյալ Նահանգները չի կարող իր ներքին տարաձայնությունների գինը վճարել Իրանի ժողովրդի օրինական իրավունքները ոտնահարելու հաշվին։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին չորեքշաբթի օրը իր Թվիթերյան միկրոբլոգում նշել է, Միացյալ Նահանգների վարչակազմի կողմից հնչող հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ այդ երկրում չկա բավարար համախմբվածություն Վիեննայի բանակցություններն առաջ մղելու վերաբերյալ քաղաքական որոշումներ կայացնելու համար։ Փետրվարի 8-ին վերսկսվել է Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ Վիեննայի բանակցությունների 8-րդ փուլը, և չնայած բանակցություններում գրանցված առաջընթացին, բանակցությունների արդյունավորվելն ու վերջնական համաձայնության կայացումը կախված է Վաշինգտոնի քաղաքական կամքից։ Իրանը ցանկանում է չեղարկել պատժամիջոցները և երաշխիքները ստանալ, որ Միացյալ Նահանգները սաբոտաժի չի ենթարկի համաձայնագրի իրականացումը։ Սակայն Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հանրապետականները և որոշ դեմոկրատներ խոսում են հաջորդ վարչակազմում համաձայնագրից կրկին դուրս գալու կամ որոշ փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին։ 33 հանրապետական սենատորներ վերջերս երկրի նախագահ Ջո Բայդենին հղացնամակում նախազգուշացնելով, որ եթե նրա վարչակազմը արգելափակի Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրի քննարկումը, նրանք կփորձեն չեզոքացնել այն, և եթե հանրապետականները վերադառնան իշխանության, կփորձեն չեղարկել այն։ Հանրապետականներից բացի մի շարք դեմոկրատներ, այդ թվում Սենատի արտաքին հարաբերությունների կոմիտեի նախագահ և բազմավաստակ դեմոկրատ սենատոր Բոբ Մենենդեսը դեմ են ՀԳՀ-ց վերադառնալուն։ Առանց այն հիմնական վերանայման ենթարկելու, այդ թվում Իրանի միջուկային ծրագրի նկատմամբ վերահսկողությունն ընդլայնելու, թե Միացյալ Նահանգների ներքին տարաձայնությունները հանդիսանում են Վիեննայի բանակցությունների վերջնական արդյունքի հասնելու վերաբերյալ անհրաժեշտ քաղաքական որոշումներ կայացնելու Բայդենի կառավարության հապաղելու հիմնական պատճառը, բայց պետք է նկատի ունենալ, որ ԱՄՆ-ն միակողմանիորեն է դուրս եկել ՀԳՀ-ից և անօրինական պատժամիջոցներ սահմանել Իրանի ժողովրդի դեմ, և այսօր այդ երկիրն է պատասխանատու ստեղծված իրավիճակի և Իրանին հասցված վնասների համար։ Բայդենի կառավարությունը մինչ այժմ ոչ միայն ոչ մի արդյունավետ քայլ չի արել այս բնագավառում, այլև վարելով պատժամիջոցները շարունակելու քաղաքականություն, պահպանել է Իրանի նկատմամբ ճնշման լծակները։ Բայդենի վարչակազմը, ինչպես Թրամփի վարչակազմը, շարունակել է առավելագույն պատժամիջոցներ կիրառել Իրանի դեմ։ Հետևաբար Միացյալ Նահանգների ներքին վեճերը չեն կարող պատրվակ հանդիսանալ Բայդենի կառավարության համար ներկա ստեղծված իրավիճակի պատասխանատվությունն իր ուսերից թոթափելու համար։ Քանի որ եթե Միացյալ Նահանգների գործող կառավարությունը ՀԳՀ-ից դուրս գալուն և Իրանի նկատմամբ առավելագույն ճնշման գործադրմանը դեմ լինի, Վիեննայում ընթացող բանակցությունները հնարավորություն են Բայդենի կառավարության համար, որպեսզի նոր դիրքորոշում որդեգրի և ընդունելով Իրանի տրամաբանական պահանջները վերջ դնի Իրանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների ձախողված քաղաքականությանը և վերադառնա ՀԳՀ-ով ստանձնած իր պարտավորությունների կատարմանը։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում եմ ունկնդրել գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Հարգարժան բարեկամներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում, ինչպես միշտ կանդրադառնանք, անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։
Հայ-իրանական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի շրջանակում Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնը մեկնել է Իրան։ Թատերախումբը Թեհրանում և Սպահանում կներկայացնի Հովհանես Թումանյանի «Լորեցի Սաքոն» ստեղծագործության համանուն բեմադրությունը։ Արմենպրեսի թղթակցի հետ զրույցում թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Նարինե Գրիգորյանն ասաց, որ մասնակցելու են «Ֆաջր» փառատոնին, որն անցկացվում է փետրվարի 6-ից 15-ը։ Մենք Իրանում ենք լինելու փետրվարի 6-ից 11-ը։ Լորեցի Սաքոն ներկայացումը խաղալու ենք նաև հայ համայնքի համար։ Հյուրախաղերի մեկնում ենք Հայաստանի Հանրապետության ԿԳՄՍ նախարարության աջակցությամբ, տեղեկացրեց Գրիգորյանը։
Գրիգորյանը նշեց, որ երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի շրջանակում մի շարք նախաձեռնություններ են կյանքի կոչելու։ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան մշակույթի կենտրոնի հետ համագործակցությամբ իրանցի ռեժիսոր Ջոնաս Մոհամմադին արդեն նկարահանել է 6.60 կինոնկարը, որը շուտով կներկայացնեն հանդիսատեսի դատին։ Ռեժիսոր Անահիտ Աբադը բեմադրում է իրանական էպոսը, համազգային թատրոնում իրանական պիեսների թատերայնացված ընթերցանություններ են լինելու։ Անդրադառնալու են ժամանակակից դրամատուրգների գործերի, ներկայացնելու են Ֆիրդուսի Շահնամեն և այլ գործեր։
Գրիգորյանի խոսքով 6.60 ֆիլմը պատմում է հայ և բարեկեցիկ երկրից մի ընտանիքի մասին։ Հայ երեխայի հայրը զինվորական է,
իսկ մյուս ընտանիքի երեխայի հայրը դիվանագետ, որի գրչի մի հարվածով ճակատագրեր են որոշվում։ Մի օր էլ նրա կնքված փաստաթուղթը հայ երեխային զրկում է հորից։ Իրանը հին մշակույթ ու քաղաքակրթություն ունեցող հզոր երկիր է, և մենք իրանցիներին հիմնականում զբոսաշրջիկների միջոցով ենք ճանաչում, սակայն անհրաժեշտ է իմանալ Իրանի մշակույթը, որը բազմազան է, խորն ու հետաքրքիր։ Շատ բարձր եմ գնահատում այն։ Ըստ իստ, հարևանների մշակույթը պետք է լավ ճանաչել, շեշտեց Նարինե Գրիգորյանը։
Խոսելով համազգային թատրոնում 2022 թվականին սպասվող առաջնախաղերի մասին, գեղարվեստական ղեկավարն ասաց, որ բեմ են բարձրացնելու Ռեյ Բրեդբերի «Խատուտիկի գինին» գիրքը, որի ռեժիսորը հենց ինքն է։ Հրավիրված ռեժիսորներ Արման Նշանյանը կբեմադրի Նիլ Սայմոնի «Մոլորվածները Նյու Յորքում» պիեսը, Տաթևիկ Մելքոնյանը կբեմադրի Ժան Անուի «Նվագախումբ» գործը, Գոր Մարկարյանը ևս բեմադրություն կհանի Ագորա թատերախմբի հետ համատեղ կբեմադրվի Ժոել Փոմրայի «Երկու կորեաների վերամիավորումը» ներկայացումը։ Նարինե Գրիգորյանն ասաց, որ այն իմերսիվ թատրոն է և գործողությունները ծավալվելու են ոչ միայն բեմում, այլև միջանցքում։ Բեմադրության ռեժիսորը Սերժ Մելիք Հովսեփյանն է։
Գյումրու Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի հետ համատեղ բեմադրելու են Ուիլյամ Գիբսոնի հրաշագործը պիեսը, բեմադրության ռեժիսորը Նիկոլայ Ծատուրյանն է։ Այն նախ կխաղան Գյումրու թատրոնում, այնուհետև համազգայինում։ Նարինե Գրիգորյանը գծեց, որ տարին հակեցած է, ծրագրերը շատ, հույս ունի, որ ոչինչ չի խոչընդոտի իրականացնել իրենց նախաձեռնությունները, իսկ հաջորդ տարի հանդիսատեսին հյուրընկալելու են թատրոնի նոր շենքում, որի շինարարական գործընթացը դեռ շարունակվում է։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ, սանգակին բարեկամներ։ Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միության դահլիճը համալրվել է լուսային ու ձայնային նոր տեխնիկայով, որոնք հնարավորություն կտան կինոյի տանն անցկացնել փառատոներ, ինչպես նաև նպաստել ազգային Cinematek Concept ստեղծարար կրթական մշակութային զբոսաշրջային նախագծի զարգացմանը։ Տեխնիկան, միությունն ու Ոսկե ծիրան Երևանի միջազգային կինոփառատոնը ձեռք են բերել Հայաստանի Հանրապետությունում մի շարք դեսպանատների, կազմակերպությունների, անհատների, Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Այս առիթով հունվարի 31-ին կինեմատոգրաֆիստների միությունն ու Ոսկե ծիրան կինոփառատոնը շնորհակալություն հայտեցին բոլոր աջակիցներին, հույս այտնելով, որ համագործակցությունը շարունակական բնույթ կկրի։ Ազգային Cinematek ստեղծելու գաղափարը մեր երազանքն է եղել, սակայն միությունը պատրաստ չէր դրան, իսկ հիմա բոլոր պայմանները ստեղծված են, առաջին հարկը կառուցված է։ Հայաստանում շատ դժվարություններ կան, կորուստներ ունենք, բայց պետք է նաև ձեռքբերումներ լինեն։ Եթե այդպես չլինի, այլևս ապրելու իմաստ չի լինի։ Այսօր ստեղծում ենք հիմք հենարան կինոյի դպրոցների մշակութային կինոմատոգրաֆիկ սետաստիրակության կրթության համար, նշեց Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միության նախագահ Ոսկե ծիրանի համահիմնադիր Հարություն Խաչատրյանն ու հավելեց, պատերազմում պետք է հաղթել, զենք պետք է ստեղծել, իսկ զենքերից մեկը կինոարվեստն է, որի միջոցով աշխարհին շատ բան կարող ենք պատմել։ Ոսկե ծիրան կինոփառատոնի գեղարվեստական տնօրեն Կարեն Ավետիսյանի խոսքով, ազգային Cinematek-ը հեռահար նպատակներ ունի։ Երևանում կա այսպիսի շքեղ ժառանգություն, տարածք, որն ամբողջությամբ լցված է կինոյի ու մշակույթի էներգետիկայով, սակայն այն 15 տարի չի գործել։ Այժմ պատրաստ է առաջին հարկը։ Նախատեսվում է բազմաշերտ, բազմահարկ, ինստիտուցիոնալ կառույց, որը կկրի ազգային Cinematek անունը, և այն իր կրթական և այլ ծրագրերով կարող է նպաստել մշակույթի ակտիվ զարգացմանը, շեշտեց Ավետիսյանը։ Նա հիշեցրեց, որ կինոմիությունը, որի մի մասն է կազմելու ազգային Cinematek-ը, ունի 3 կինոդահլիճ՝ մեծ, միջին ու փոքր։ Ըստ Ավետիսյանի, դրանց լիարժեք գործարկման պարագայում կինոմիությունը կդառնա մուլտիպլեքս, որը կարող է հյուրընկալել բազմաթիվ միջոցառումներ, այդ թվում և Ոսկե ծիրանը։ ազգային սինեմատեք կոնցեպտ ստեղծարար կրթական մշակութային զբոսաշրջային միջավայր նախագիծը ինստիտուցիոնալ կառույց է, որտեղ առաջնային է մշակութային ժառանգության, մասնավորապես ազգային եւ համաշխարհային կինոմշակույթի եւ զբոսաշրջային ռեսուրսի, մասնավորապես կինոզբոսաշրջության ներուժի ծառայեցումը նոր սերնդի արվեստային մշակութային կրթությանը, հիմնված Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթության չափորոշիչների, միջազգային լավագույն նորարար կրթական փորձի, ժամանակակից ստեղծարար կրթության սկզբունքների վրա։ Նախագիծը մասնավորապես ելնում է ստեղծարար կրթական կենտրոն եւ կինո ձեռներեցության ակսելերատոր հաբ մոդուլների վրա։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Հայերեն ռադիոյի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Եթերում էր մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Մարկարյանին եւ ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։ Փետրվարի 3-ին Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանի հյուրն էր թարգմանիչ Գևորգ Ասատրյանը, ով հայերեն է թարգմանել իրանցի գրող մանկագիր Ֆարհադ Հասանզադեի «Զիբա Կանչիրինց» գիրքը։ Իրանցի գրողը գրադարանի հյուրերի համար տեսաողջույն էր պատրաստել, որում խոսեց գրադարանի հետ ունեցած ջերմ կապերի ու տարիներ առաջ Հայաստան կատարած այցից մնացած հիշողությունների մասին։ Գրողը հույս հայտնեց, որ երեխաներին կհետաքրքրի իր ստեղծագործությունը և վերջինները կկարդան այն։
Նախնական պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որ գրքի ընթերցումից հետո կկազմակերպվի նմանատիպ ևս մեկ հանդիպում արդեն երեխաների տպավորությունները լսելու և գիրքը քննարկելու նպատակով։ Հարցին, թե ինչու հենց այս գործն է ընտրել թարգմանելու համար, Ասատրյանը նշեց, որ հեղինակի հետ երկար տարիներ առաջ այս նույն գրադարանում է ծանոթացել, ինչին էլ հետևել է թարգմանությունը, թե գործն է շատ բարի մի պատմություն, թե հեղինակը մի բարի կերպար, ինչը շատ հաճախ չի համընկնում, նկատեց նա։
Բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Իրանական Էթելաթորաթերթը գրել է, Մոսկվան հայտարել է, որ Միացյալ Նահանգները ծրագրել է սպանել Սիրիայում գտնվող իրանցի խորհրդականներին ու ռուս զինվորականներին։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին հետախուզական ծառայությունը հայտարել է, որ Միացյալ Նահանգների հետախուզական ծառայությունները մտադիր են Դամասկոսում և Լաթաքիայում ահաբեկիչներին ուղղորդել նպատակային գործողություններ իրականացնելու սիրիական անվտանգության ուժերի, իրանցի ռազմական խորհրդատուների և ռուս զինվորականների դեմ։ Հայտարության մեջ ասում է, Միացյալ Նահանգների հետախուզական ծառայությունները նպատակ ունեն Իլիպի ահաբեկիչներին ուղղորդել Դամասկոսում և Լաթաքիայում ահաբեկչական գործողություններ իրականացել Սիրիայի իրավապահների, ինչպես նաև իրանցի ռազմական խորհրդատուների և ռուս զինվորականների դեմ։ Իրանօրաթերթը գրել է, Իսրայելի դեսպանը փախել է Քեմբրիջի համալսարանի ուսանողներից։ Քեմբրիջի համալսարանում Բրիտանիայում Իսրայելի դեսպան Ցիպի Հոթինի ելույթին զուգահեռ հարյուրավոր պաղեստինամետ ուսանողներ բողոքի ցույց են անցկացրել։ Ուսանողներն աղմուկ են բարձրացրել և խանգարել ելույթին, դեսպանին ստիպելով անվտանգության խիստ միջոցառումների պայմաններում փախնել համալսարանից։ Արմենպրեսը գրել է, Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիայի նահանգի իշխանությունները Թեսլա էլեկտրամոբիլների արտադրողի դեմ հայց են ներկայացրել ձեռնարկություններից մեկում ռասայական խտրականության պատճառով։ Այս մասին, ինչպես տեղեկացնում է Արմենպրեսը, հաղորդել է տեղական KTVU Fox 2 հեռուստաալիքը։ Կալիֆոռնիայի արդարացի աշխատանքի տեղավորման և կացարանի տրամադրման դեպարտամենտը դիմում է ներկայացրել Ալամիդի օգրուկի դատարան։ Բարեկամներ, ծրագրի ավարտին ներկայացնում ենք Այգաբացի տասնօրյակի հաղորդումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հատուկ հաղորդում Այգաբացի տասնօրյակի առիթով։
Իսլամական հեղափոխությունը եւ նրա մուտքը 15-րդ դար։ Բարեգակնային 14-րդ դարում քաղաքականության աշխարհում ականատեսը եղանք մեծ իրադարձության։ 14-րդ դարում հաղթանակեց իսլամական հեղափոխությունը եւ Իրանում հաստատվեց իսլամական հանրապետության համակարգը։ Այսօր մենք հոշտված ենք այս մեծ բարիքով։ Բարիք, որը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնին անվանեց աստվածային պարգև, որը շնորվել է Իրանի ժողովրդին ամենակարող Աստծո կողմից եւ ահավասիկ 4 տասնամյակ անց առավել քան երբևէ քննարկվում է այս իրադարձության վեհությունն ու մեծությունը։ 1979 թվականին Իրանի Իսլամական հեղափոխությունը այն պայմաններում իրականացավ, երբ միջազգային հարաբերություններին իշխում էր երկբևեռ մթնոլորտ։ Արևմտյան բլոկը ԱՄՆ-ի եւ եվրոպական որոշ երկրների ղեկավարությամբ, արևելյան բլոկը նախկին Խորհրդային Միության ղեկավարությամբ այն ժամանակվա համաշխարհային երկու հիմնական բևեռներն էին։ Արևմտյան բլոկի գաղափարախոսությունը հիմնված էր կապիտալիստական համակարգի վրա, որը հետևանքն էր Եվրոպայում հետ ռենեսանսյան զարգացումների։ Այս համակարգը այն ժամանակ իր գլխավոր թշնամին համարում էր խորհրդային սոցիալիստական համակարգը, որը Ռուսաստանում հաստատվեց 1917 թվականի հեղափոխությունից հետո։ Երկու գերտերությունների գերիշխանությունն ու ազդեցությունը ամբողջ աշխարհում այնքան մեծ էր, որ ոչ մի քաղաքական իրադարձություն չէր կարող իրականանալ անկախ այս երկու բլոկների կամքից ու ազդեցությունից, ուստի ոչ ոք չէր մտածում կրոնական մեծ շարժման մասին։ Աշխարհի ժամանակակից պատմության մեջ տեղի ունեցավ մեծ իրադարձություն, եւ իսլամական հեղափոխության հաղթանակով 20-րդ դարի 80-ական թվականներին աշխարը դեմ հանդիման կանգնեց մի երևույթի, որը հեռու էր արևելքի եւ արևմուտքի երկու բլոկներից։ Այն օրերին բոլորը կարծում էին, որ իսլամական հեղափոխությունը միայն տապալել է թագավորական ռեժիմը, սակայն այսօր բացահայտվել է, որ այդ հեղափոխության շրջանակը շատ ավելի ընդգրկուն է եւ Իրանի ժողովրդի դիմադրության եւ հեղափոխության այս սկզբունքների ու հիմունքների ինքնատիպության հովանու տակ գերիշխանության ու մեծապետականության համակարգը հեռանում է իսլամական աշխարից եւ լսվում է սիոնիստական ռեժիմի գոյության սյուների փլուզման ձայնը։ Իսլամական հեղափոխության հատկանիշը նրա մտավոր եւ մշակութային մեծ երաշխիքն էր, որը փշրեց արևմտյան եւ արևելյան բլոկների բաժանումների շրջանակները, իմի բերեց կրոնն ու աշխարը եւ ազդարարեց նոր դարաշրջանի սկիզբը։ Այս հեղափոխությունը սկիզբ առավ կրոնից, ղեկավարությամբ մի անձնվեր կրոնագետի եւ ժողովրդական հովանավորությամբ։ Իսլամական հեղափոխությունը Ղուրանի ուսուցումների համաձայն աշխարի տերն ու արարիչն է համարում ամենակարող Աստծոն, ուստի չի ընդունում Աստծո պատվիրաններից բացի խոնարվել ուրիշի առաջ։ Սուրբ Ղուրանում Աստծո պատվիրանները ճշտել են իշխանության ձևի, արժանապատվության եւ զորության, իսլամական երկրի ինքնիշխանությունից դուրս գտնվող երկրների հետ հարաբերությունների տեսակի, ժողովրդի եւ հասարակության իրավունքների եւ այլնի վերաբերյալ նորմերը, որոնք գծել են իսլամական հեղափոխության առաջնորդի ուղին, որը վիլայատ ֆաղիհ անվամբ պատասխանատու է իսլամական հասարակության եւ իսլամական հեղափոխության իդեալների պաշտպանության համար։
Եվ վերջապես ժողովուրդը, որը իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո 40 տարիների ընթացքում բազմիցս է ապացուցել, որ հանուն անկախության շարունակելու է պայքարը և արդարատենչությունը բռնության դեմ։ Այս տարիների ընթացքում ժողովուրդը ոչ միայն չի ընկրկել դժվարությունների ու խնդիրների դիմաց, այլև փորձությունները նրան դարձրել են ավելի ուժեղ ու դիմակայուն։ Նահատակ գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանին ժողովրդի ամենագեղեցիկ ձևով է բնութագրում։ Այն առումով, որ նպատակին հասնելու համար առաջնորդը կարևոր դեր է խաղում, սակայն կարևորագույնը այն հետևորդներն են, առանց որոնց նպատակին հասնելը հնարավոր չէ։ Անկասկած, առանց ժողովրդի աջակցության այս հեղափոխությունը չէր կարող կայունանալ և ժամանակի ընթացքում դառնալ ավելի ուժեղ ու կայուն։ Այս երկրի շատ երիտասարդներ, անտեսելով ներկա աշխարհի պճնանքները, հարստությունն ու խաբեությունները, դիմակայելով և քաջությամբ իրենց կյանքը զոհաբերելով, մարմնավորեցին կրոնական և մարդկային արժեքներ, ինչպիսիք են անկեղծությունը։ Թերևս այս հեղափոխության և նրա սիրահարների ու դաշնակիցների նկարագրությունը կարելի է տեսնել Ֆաթ Սուրայի 29-րդ այայում, ըստ որի Աստված ասում է. «Մուհամմեդը Աստծո առաքյալն է, և նրանք, ովքեր նրա հետ են, համառ են ու խիստ անհավատների դիմաց և բարի են միմյանց նկատմամբ»։ Անընդհատ տեսնում ես նրանց, որ խոնարհվում են ու աղոթում։ Նրանք միշտ ձգտում են Աստծո ողորմությունն ու հաճությունը։ Նրանց դեմքի վրային նշանը արդյունքն է նրանց երկրպագության, սա նկարագրված է Թորայում և նրանց նկարագրությունն է Աստվածաշնչում, որ նման է բերքի, որի ծիլերը ծլարձակել են, այնուհետև ամրացնում են դրանք, որպեսզի ամուր կանգնեն և այն աստիճանի է աճել, որը զարմացնում է այն հողագործներին։ Մենք այժմ գտնվում ենք իսլամական հեղափոխության երկրորդ փուլում, որը համընկնում է արեգակնային թվականի 15-րդ դարի սկզբին։ Նշանները ապացուցում են, որ իսլամ աշխարհին և մուսուլմաններին փայլուն ապագա է սպասվում և 15-րդ դարում ականատեսը կլինեն մեկ այլ մեծ փոփոխության, որտեղ իսլամի նոր փայլով կշողարցակվի, ըստ իմամ Խոմեյնիի, ապագա դարաշրջանը իսլամինն է լինելու և իսլամը մեկը մյուսի հետևից կնվաճի աշխարհի առանցքային հենակետերը։ Այսօր Այաթոլլահ Խամենեին այն անվանում է իսլամական աշխարհի քաղաքակրթության ձևավորման դարաշրջան։ Ըստ իսլամական հեղափոխության առաջնորդի, քաղաքակրթությունը ձևավորվում է այն ժամանակ, երբ համախմբվում են մուսուլման ժողովուրդները։ Իսլամական գիտնականների ջանքերն այս սիներգիայի համար դարձել է ավելի պատրաստված և ավելի հուսադրող։ Իսլամական հեղափոխության մտապատկերն է վերադարձ դեպի փառահեղ քաղաքակրթություն, որը եղել է իսլամի կարևոր ձեռքբերումներից մեկը մարդկային կյանքում։ Պատմության մի ժամանակահատվածում իսլամի ազդեցության տակ են եղել բազմաթիվ երկրներ, որը համարվում էր մարդկային քաղաքակրթության լուսավոր շրջանակներից մեկը։ Այս քաղաքակրթությունն ի հայտ եկավ հենց իսլամի կողմից և տարածվեց Ղուրանի, ուսմունքների և մուսուլմանների նախաձեռնության լույսի ներքո և արագ զարգանալով նոր դիսկուրս հաստատեց այն ժամանակվա աշխարհում, որը շատ տարբեր էր քաղաքական, տնտեսական և մշակութային առումով, և ուժի, հարստության և մտածողության առումով նշանակալի դիրքի հասավ։ Այդ ժամանակ արվեստագետները, արդյունաբերողները, փիլիսոփաները, աշխարհագրագետները, քիմիկոսները և ֆիզիկոսները, գործարարները և իսլամական աշխարհի այլ գիտնականները կարևոր դեր խաղացին այնպիսի գիտությունների և տեխնոլոգիաների առաջընթացի և զարգացման մեջ, ինչպիսիք էին գյուղատնտեսությունը, արդյունաբերությունը, նավագնացությունը, փիլիսոփայությունը, սոցիոլոգիան, բժշկությունը և այլն։ Մուսուլման գիտնականները Իսլամի փայլուն ժամանակաշրջանում աշխարհում հիմքը դրեցին իսլամական աստղագիտության։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Այժմ իսլամական համակարգը մտադիր է վերականգնել անցյալի փառքը հավատքի ուժով և հենվելով ծրագրային շարժման և իսլամական գիտության արդարության վրա։ Իրանի իսլամական հանրապետությունը այն երկրներից է, որն ունի իմաստության վրա հիմնված մշակույթ և հազարավոր տարի է, ինչ այս երկրում ապրում են գիտնականներ ու իմաստուններ։ Ապագայում ևս այս հարուստ մշակույթը երաշխիքն է լինելու այն երկրի մշակույթի ու արվեստի և կդառնա նոր քաղաքակրթության բնութագրիչներից մեկը։ Նոր դարի նախաշեմին իսլամական հեղափոխությունը հենվում է հարյուրավոր շինարարական, հետազոտական, կրթական, մշակութային, գեղարվեստական նախագծերի վրա և հաջողել է գիտության ու տեխնիկայի տարբեր ոլորտներում և միջազգային ասպարեզում։ Իսլամական հեղափոխությունը ընդգծում է ռացիոնալությունը որպես ժամանակակից իսլամական քաղաքակրթության կենսակերպի ամենակարևոր հիմքը։ Գիտական պայքարն ու գիտության սահմանները կոտրելը իսլամական քաղաքակրթության փարոսն է։ Գիտությունը հզորացնող է և հզորացնում է գիտության ոշտված հասարակությանը, ուստի անհրաժեշտ է օժտվել գիտությամբ, արտադրել ու արտահանել այն և չի կարելի միայն այն սպառել։ Փաստերը վկայում են այն մասին, որ իսլամական հեղափոխությունը երկրորդ քայլով միջազգային մակարդակում անցել է Իրանի աշխարհագրական սահմաններից և ավելի մոտեցել հզորության ու ռազմավարական խորքին, որպեսզի առավել քան երբևէ առիթ ընձեռվի իսլամական մեծ քաղաքակրթության ստեղծման համար։ Հստակ է այն, որ 15-րդ դարում բռնապետությունները և ավտորիտար քաղաքական համակարգերը Իրանում և աշխարհի այլ երկրներում չեն կարողանալու իշխել անցյալի պես։ Իր կյանքից ավելի քան 4 տասնամյակ անց այս հեղափոխությունը հաղթահարելով իր դեմ թշնամիների ստեղծած բազմաթիվ խոչընդոտներն ու մարտահրավերները կարողացավ ապավինելով իր մարդկային և նյութական կապիտալին և օգտագործելով քաղաքակրթության կերտման տարերն ու բաղադրիչները իսլամական քաղաքակրթության վերակենդանացման ու արդիականացման հիմքերը ապահովել ծրագրակազմի և սարքակազմի առումով։ Այս հիման վրա կարելի է ակնկալել, որ իսլամական հեղափոխությունը խստորեն հետամուտ է արդիականացնել իսլամական քաղաքակրթությունը և ապահովել մշակութային համատեքստ մարդկային և աստվածային քաղաքակրթության իրականացման համար, որը իր մեջ պարունակող բոլոր կրոնների, մշակույթների, աստվածային և հեղափոխական ինքնության միացնող օղակն է։ Եթե դա իրականանա, և մուսուլման ազգերը աշխարհին ներկայացնեն մի նոր իսլամական քաղաքակրթություն, ապա այս փառահեղ ու բարգավաճ քաղաքակրթությունը կհաղթահարի նյութապաշտ և մոլորեցնող արևմտյան քաղաքակրթությանը և աշխարհի ժողովուրդները եռանդով կընդառաջեն այն, որովհետև իսլամական քաղաքակրթությունը ի տարբերություն արևմուտքի նյութապաշտ քաղաքակրթության հիմնված է հոգևոր, բարոյական և ամենակարող աստծո հանդեպ հավատքի վրա։ Նման քաղաքակրթություններն իր առաջընթացի և զարգացման համար չի անտեսում այլ ազգերի իրավունքները և գիտությունը չի չարաշահում իր անօրինական և անմարդկային նպատակների ուղղությամբ և չի մենաշնորհում այն։ Ուստի իսլամական քաղաքակրթությանը և մշակույթին իշխող ոգին աստվածայինը և հոգևորն է, որն իր ուղին է բացում մարդկանց և մարդկային հասարակությունների համոզմունքների վրա ազդելով։ Փաստորեն իսլամական հեղափոխությունը հետևելու է իր պատմական առաքելությանը, ստեղծելու նոր քաղաքակրթություն, որը ճանապարհ կհարթի խոստացված փրկչի ի հայտ գալու համար։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի մեկնաբանությամբ Անկասկած իսլամական քաղաքակրթությունը կարող է ասպարեզ իջեցնել, եւ հենց այնպես, ինչպես պատմության մեծ քաղաքակրթությունները կարողացել են մուտք գործել մարդկային կյանք եւ գravel մի տարածք եւ իրենց բարիքները կամ վնասները պատճառել նրանց, կանցնի այս բարդ, երկար եւ ծանր գործընթացի միջոցով եւ կհասնին իր նպատակներին։ Իհարկե, իսլամական քաղաքակրթությունը ամբողջությամբ հայտ կգա Հազրատ Մեհդիի օրոք։ Նրա հայտնությամբ կստեղծվեն իսլամական իրական քաղաքակրթությունը եւ իսլամական իրական աշխարհը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով. parstoday.com/hy
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում Հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրինգ եւ Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ